สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีชิบานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นท้ายๆของกฎแห่งการรักษาโรคครับกฎแห่งการรักษาโรคประเด็นที่6 7 8ซึ่งเป็นประเด็นท้ายของ20กฎทองคำกฎที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคครับพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบครับพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ13ถึง16นะครับผมจะขออ่านตั้งแต่ต้นเลยนะครับยากอบบทที่5ข้อ13ถึง16โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลพี่น้องครับจะขอเน้นครับถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลในเช้าวันนี้เราจะอยู่ในประเด็นของการอธิษฐานเผื่อกันและกันครับซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่16พี่น้องในคริสตจักรนั้นควรจะห่วงใยกันและกันโดยการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันไม่เพียงแต่ผู้นำจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยเท่านั้นพี่น้องก็สามารถอธิษฐานเผื่อคนป่วยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือการร่วมแบกความอ่อนแอของกันและกันครับบางคริสตจักรนั้นก็ได้จัดเวลาเป็นพิเศษที่จะอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยบางแห่งนั้นจัดอยู่ช่วงหลังของการประชุมอธิษฐานบางแห่งก็จัดอยู่หลังการนมัสการวันอาทิตย์หรือบางแห่งก็จัดเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเรื่องนี้โดยตรงทุกคริสตจักรก็สามารถจัดรายการพิเศษแบบนี้ได้ด้วยตัวเองครับการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันพี่น้องครับในขณะที่เราเจ็บป่วยเราขอให้ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเพื่อเราในขณะเดียวกันครับเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อกันและกันได้เราซึ่งเป็นสมาชิกธรรมดาปกติก็อธิษฐานเผื่อกันและกันได้ครับนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เพราะการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นสิ่งที่สามัคคีธรรมกันครับให้เกิดสามัคคีธรรมอันเกิดจากความห่วงใยความรักระหว่างพี่น้องด้วยกันซึ่งนั่นคือการสำแดงความรักด้วยการอธิษฐานช่องทางที่ดีที่สุดแล้วครับพี่น้องการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนั้นเป็นช่องทางการสำแดงความรักที่ดีที่สุดที่มีต่อกันแล้วพี่น้องครับเราจะต้องนำหลักการนี้ไปใช้ในคริสตจักรนะครับเราจะต้องจัดเวลาพิเศษไม่ว่าจะเป็นการประชุมอธิษฐานก็ตามหรือเป็นการที่เราให้สมาชิกได้มีโอกาสแบ่งปันคำพยานหรือแบ่งปันสิ่งที่ต้องการให้อธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นช่องทางทำให้คริสตจักรนั้นจะมีความรักพี่น้องจะรักกันห่วงใยซึ่งกันและกันและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญมากพอสมควรประเด็นต่อไปครับพระคัมภีร์กล่าวว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่16เช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมเป็นพิเศษเราจะต้องใส่ใจและสนใจในพระคัมภีร์พระธรรมข้อนี้ครับทุกคนที่อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยเขาควรชำระตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ครับทูลขอพระเจ้าประทานความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่ต้องตระเตรียมก ของเราซึ่งเป็นผู้อธิษฐานพี่น้องครับนั่นเป็นเรื่องสำคัญคนที่อธิษฐานนั้นจำเป็นผู้ตรงๆก็คือจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ชอบธรรมครับเพราะว่าจะมีพลังทำให้เกิดผลพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมจะเกิดผลพี่น้องครับนั่นคือเงื่อนไขใช่ไหมครับเงื่อนไขที่เราจะอธิษฐานแล้วเกิดผลก็คือเราต้องเป็นผู้ชอบธรรมครับและประเด็นสุดท้ายในเช้าวันนี้ผู้ใดร่าเริงยินดีหรือก็ให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่13ครับการร้องเพลงหรือการสรรเสริญนั้นเป็นหัวข้อหลักของพระคัมภีร์ตอนนี้นี่คือน้ำใจของการขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนี่คือการแสดงออกถึงการขอบคุณพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีรวมทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับเราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราเริ่มต้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยพระองค์จะทรงโปรดปรานเราและทรงพระกรุณาเราดังเช่นในสดุดีบทที่22ข้อ3ครับพระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลเมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฤทธิ์เดช จากบัลลังก์ของพระเจ้าก็สำแดงออกมาครับพี่น้องครับผมประทับใจสดุดีบทที่22ข้อ3นี่แหละครับที่ได้กล่าวว่าพระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลผมอยากจะบอกว่าในเมื่อพระองค์ประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของอิสราเอลฉันใดพระองค์ก็จะประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราฉันนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับพระองค์จะประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราฉันนั้นดังนั้นเองเวลาที่เราอธิษฐานครับเราจะประจักษ์ถึงการสถิตอยู่ด้วยการประทับอยู่เหนือชีวิตของเราก็โดยการสรรเสริญพระเจ้าครับเวลาที่เราจัดการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยเราก็ต้องร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพื่อเป็นการที่ทำให้เราประจักษ์แจ้งทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราเองนั้นจะได้รับการประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญที่เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั้นพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราครับเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราแน่นอนครับพระองค์ทรงได้ยินคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนดังนั้นเองเมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าครับเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเราต้องยกย่องพระเจ้าเราต้องนมัสการพระเจ้าการประทับอยู่เหนือการนมัสการจะเกิดขึ้นการประทับอยู่เหนือคน 2-3 คนที่ร่วมใจกันอธิษฐานก็จะเกิดขึ้นพระเจ้าได้ยินพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เรามั่นใจได้แต่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานอย่างไรนั้นเราจะหายโรคหรือไม่อย่างไรนั้นนั่นขึ้นอยู่กับพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับในการที่เราเองนั้นจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์และยอมรับการทรงนำของพระองค์เพราะนั่นคือพระพรจากพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับผู้ที่รักพระองค์เสมอโปรดอย่าลืมครับว่าพระเจ้าทรงให้ผู้ที่รักพระองค์เกิดผลอันดีในทุกสิ่งแม้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยการหายก็นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีการที่ไม่หายก็นำมาซึ่งความไว้วางใจการวางใจในน้ำพระทัยอันดีเลิศประเสริฐที่สุดของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีกับเราครับนั่นคือการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองและพระเจ้ารู้มากกว่าเกี่ยวกับตัวของเราที่เรารู้นั่นคือความปรารถนาดีปรารถนาดีพระองค์ทรงปรารถนาดีพระเจ้าทรงปรารถนาดีกับชีวิตของเรากับครอบครัวของเรามากกว่าเราอย่างแน่นอนครับพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีให้กับเราเสมออาเมน